Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 15-май шейшемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскерий базасын ачууга каршы эмес экенин, бирок бул боюнча толук чечим кабыл алына электигин билдирди.
ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде президент Сооронбай Жээнбеков Ооганстан коркунучун алдын алуу үчүн Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын экинчи аскерий базасын ачуу зарылдыгы боюнча оюн билдирген. Анда ал Борбор Азия аймагында жамааттык коопсуздукту чыңдоо, терроризм жана наркотрафик коркунучун алдын алуу үчүн зарыл чаралар керектигин айткан.
Нарын районундагы эмгекчил айылынын тургундары бүгүн Солтон Сары жайлоосуна алтын кенин иштеткен комбинат курууга каршылыгын билдиришти.
Ичине убакыт кылып балки мораторий киргизип бир эме кылып карматпасакпы деген ой болгон да меники, мындай оюм. Туура инвестор келсин деп атабыз. Инвестор бирок кыргыз мамлекетинин дагы талаптарын, кызыкчылыктарын биз жакты да ойлош керек.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Бишкек студиясынан Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесиндеги кагылыштын курмандыктары 58 жетти. Улуттар уюмунда бүгүн коопсуздук кеңеши газа секторундагы кырдаалды талкуулаганы турат. Мунун алдында кечээ газа тилкеси менен Израилдин чек арасында жөөт аскерлеринен ок жеп кеминде 58 палестиндин өмүрү кыйылды, 1200 ашууну жаракат алды. Буга байланыштуу Палестинада 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Ал арада Түркия Ислам кызматташтык уюмунун чукул саммитин чакырды. Кандуу окуя АКШ өз элчилигин Иерусалим шаарына расмий көчүргөн күнгө туш келди. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп Америка элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү тууралуу чечим кабыл алган. Анын чечимин араб өлкөлөрүнүн лидерлери Европа биримдиги катуу сынга алып, мусулман дүйнөсүндө нааразылык жарылган жана Израиль Палестина аймагында кагылышууларга түрткү болгон. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Гүлнара Клара Саматка Жогорку Кеңештин депутатынын мандатын ыйгарды. Бул тууралуу БШКнын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Анарбек Авазбеков ырастады.
Бүгүн БШКнын отурумунда Жогорку Кеңеште бош турган орунга мандатка ата мекен саясий партиясынын тизмесиндеги Гүлнара Клара Саматка депутаттык күбөлөк жана төш белгини тапшырды.
Атын Гүлнара Клара Саматты өзгөрткөн БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилова ата мекен партиясынан экс депутат Аида Салянованын ордуна келди. Буга чейин ата мекен партиясынан Аида Салянованын ордуна депутат болуп келчүлөрдүн тизмесинде турган Гүлнара Клара Саматтын орус жарандыгы болушу мүмкүн экени айтылып, Карек коомдук бирикмеси аны тактоону БШКдан өтүнгөн. Human Rights Watch уюму Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатты утурлай адам укуктарынын абалына сереп салган баяндама жарыялады. Анда дүйнөлүк мелдештин алдында Орусияда адам укуктарынын абалы начарлап кеткени айтылат. Укук коргоочулар айрыкча стадиондордо иштеп жаткан мигранттардын укуктары бузулуп жатканына көңүл бурушкан. Уюмдун маалыматына караганда эмгек мигранттарына маяны төлөнбөй кооптуу шарттарда иштеп жатышат. Быйыл апрелге чейин дүйнөлүк чемпионат өтө турган стадиондордо 21 кишинин өмүрү кыйылган. Уюм эл аралык футбол федерациясынын Орусияда адам укуктарынын абалына таасир этүүгө үндөдү. Кумтөрдө 4 айда 3 тоннадан ашык алтын өндүрүлдү. Центрогулд компаниясы 2018 жылдын 1-чи кварталында Кумтөр кенинен 3 тонна 64 килограмм алтын өндүргөнүн ишкананын жылдын 1-чи чейреги үчүн берген отчетунда маалым болду. Бул былтыркы жылдын ушул мөөнөтүнө караганда азыраак. Өндүрүмдүн аздыгын компания Сары Төр участкасында курамында алтын азыраак камтылган казылмалар табылган менен түшүндүрдү. Мындан ишкана 153 миллион доллар киреше тапкан. Ошондой эле компания жылдын башынан бери 1,197 миллиард сом салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү мамлекетке төккөнү кабарланды. Америкалык филантроп Джордж Соростун Ачык коом институту Будапешт шаарынан Германиянын баш калаасы Берлинге көчөт. Фонддун билдирүүсүндө мындай чечимге премьер-министр Виктор Орбандын партиясы шайлоодо жеңгенден кийин Венгриядагы кысымчыл саясий жана укуктук кырдаал түрткү болгон айтылат. Венгрия премьери Сорос каржылаган институттарды катуу сындап жүргөнү белгилүү. Сорос фонду өз чечимин жарыялардан бир күн мурда Венгриянын бийлиги өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам кабыл алуу планын бекиткен. Өкмөт башчы Орбан Венгрияда туулган Соросту өлкөнүн саясатына кийлигишет, либералдык оппозицияны колдоп мигранттарга жардам берет деп айыптап жүрөт. Бүгүн Кыргызстандын мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тест тапшыра баштады. Бул тууралуу азаттыкка билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун басма сөз өкүлү Чинара Батыркеева билдирди.
Алдамчылар жана мошенниктер көп болот, аябай. Что мы обращаемся к родителям, от абитуриенттерге ишенбесин, анткени азыр ушу тест жүрүп жаткан учурда бир дагы суроонун жообу жок. Атайын түзүлбөйт да жооптору, аны сатып алуу мүмкүн болбош үчүн. Ошондуктан алар куруу жана жалак сөздөргө ишенбесин.
Чинара Батыркеевнин айтымында тестке негизги каттоо 2018-жылдын 15-февралынан 6-апрелине чейин жүргөн. Ал аралыкта 42491 бүтүрүүчү катталып, азыр алар тест тапшырып жатышат. Тест эки этап менен болот. Биринчи күнү бүтүрүүчүлөр жалпы тест тапшырса, эртең алар предметтик тесттерди тапшырууга өтүшөт. Негизги каттоого жетишпей калгандар үчүн 17-майда саат 13:00-дон 17:00 чейин дагы кошумча каттоо жүрмөкчү. Тесттин каттоо акысы былтыркыдай эле 320 сомду түздү. Менде жаңылыктар ушулар, Зайыр.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда 17-майга чейин туруксуз аба ырайы сакталат. Бул күндөрү мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл ойдоңунун чыгышында жаан чачын катуу жаап нөшөр болот. Сел коркунучу да бар. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарын менен Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 16-майда мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Секундасына абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Президент Сооронбай Жээнбеков ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскерий базасын ачууга каршы эмес экенин, бирок бул боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин билдирди. Ага чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Тажикстандагы жана Кыргызстандагы аскерий базалар чыңдала турганын айткан. Аскерий эксперттер Кыргызстанда кошумча аскер базасын ачууга зарылдык жок жана Москва аскердик бюджетин кыскартып жаткан чакта Орусия ага акча коротпойт деп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде президент Сооронбай Жээнбеков Ооганстан коркунучунун алдын алуу үчүн Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын экинчи аскерий базасын ачуу зарылдыгы боюнча оюн билдирген. Анда ал Борбор Азия аймагында жамааттык коопсуздукту чыңдоо, терроризм жана наркотрафик коркунучунун алдын алуу үчүн зарыл чаралар керектигин айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков маселе көптөн бери талкууланып келе жатканы менен тараптар бир чечимге келе электигин кошумчалады. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу апрель айынын аягында Астана шаарында болуп өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кеңешмесинде Тажикстандагы жана Кыргызстандагы аскерий базаларды чыңдоо маселесин көтөргөн болчу.
Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе.
Биз биргеликте көптөгөн аскерий машыгууларды өткөрүп жатабыз. Машыгуулар бул аймактагы туруктуулукту бузуу тобокелчилигин кыскартууга багытталган. Албетте, мунун баары Ооганстан менен чек арадагы кырдаалга жана ал жактан келип жаткан коркунучтардын алдын алууга байланыштуу, ал жактагы улам жакшы эмес жагына өзгөрүлүп турган туруксуз абалга байланыштуу. Биз күжүрмөн даярдыкты жогорку деңгээлге көтөрүшүбүз зарыл.
Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда, в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется не в лучшую сторону.
Орусиянын Кыргызстандын түштүк аймагында экинчи аскер базасын ачуу маселеси 2006-жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Кезинде кыргыз тарап жаңы аскер базасы үчүн Баткенден жер тилкесин бөлүүнү сунуштаса, Орусия Оштун четиндеги Тейке айылына жакын жайгашкан эски аскердик полигонду сураганы маалымат каражаттарында талкууланган эле. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Орусиянын экинчи аскер базасын ачуунун зарылдыгы жоктугун айтып, жамааттык коопсуздукту чыңдоонун мурда колдонулган ыкмалары бар экенин билдирди.
Кыргызстанга эми экинчи базаны түзүү кажети деле жок. Себеп дегенде кандтагы базанын негизинде иште алып барсак, өзүбүздүн коопсуздугубузду сактаганга толук мүмкүнчүлүк бар. жамааттын коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөрүбүздү коргой деп биз анда тажик афган тажик өзбек тарапты бекиткенге аракет кылып ошол тарапка күчүбүздү жумшасак жакшыраак болот эле да. Баягы билесиңер 90-жылдары Афганистандагы окуяда Казакстан, Кыргызстан, орус тарап болуп баарыбыз биригип тажик афган чек арасын бекитип иш кашым багытында аскерлерибизди карап турдук. Мындай аракетти жасасак туура да багыт болот эле.
Айрым жергиликтүү аскерий эксперттер Афганистан тараптан терроризм коркунучу жылдан жылга ооп келиши мүмкүн экенин айтып келишкен. Мына ошондон улам Орусиянын жөө аскерлеринен турган аскердик базаны ачуу зарыл деген пикирлер бар. Бирок айрым саясатчылар арасында Орусия аскердик бюджетин жылына 20% кыскартып жаткан учурда жаңы аскер базаларды курууга дарамети чамалуу деген көз караш бар. Ошондуктан саясатчы Равшанбек Жээнбеков Орусия Кыргызстанда экинчи аскер базасын ачууга барбайт деген ойдо.
Кыргызстанга эгерде Афганистан тараптан кандайдыр бир реалдуу коркунуч боло турган болсо, Россиянын базасынын түштүктө турганы жалпысынан жаман деле эмес. Себеби биздин армиянын ресурстары аябаганда чектелген, ошондуктан эгерде Россия базасын кое турган болсо, коопсуздук гарантия болушу жалпы саясий абалга жакшы эле таасирин берет. Бирок ошол эле маалда азыр Россия аскер бюджетинин 20% реалдуу кыскартып атат. Ошондуктан Россия азыркы күндө түштүктө бизге база ача албайт. Алардын мурдагыдай мүмкүнчүлүк болбогондон кийин менин оюмча бул база ачылбайт.
Талдоочулар арасында Орусия адатта аскери базаны аймактагы жамааттык коопсуздукту чыңдоо үчүн эмес, өзүнүн геосаясий кызыкчылыгынан улам ачууга кызыктар деген пикирлер арбын. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Орусия геосаясий кызганыштан улам гана аскер базасын ачууну сунуштап, бирок кийин геосаясий атаандаштык басаңдаган шартта сүйлөшүүлөр аягына чыкпай калган жагдайга токтолду.
Биз Америка тарап менен абдан жакшы багытта иш алып барган учурлар болгондо, америкалыктар ошол Ош тарапка окуу борборун түзүп салып берелик деген макулдашуулар, сүйлөшүүлөр болгон. Мына ошолордон булар кооптонушуп, ошолордун негизинде булар база ача коелик деген максатта жанагындай сөздөрдү чыгарышкан да. Аларды мындай чыгаруу максатында же атаандаштык максатында деп айтсак да болот. Бирок алар кеткенден кийин бул маселелер кайтып ошол бойдон жабык бойдон калып калган.
Былтыр шайлоонун астында мурдагы премьер министр Сапар Исаков Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскер базасын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген болчу. Орусия тарап болсо, Кыргызстанда бир эле аскер базасы жетиштүү экендигин айтып, андай сүйлөшүүлөрдүн жүргөнүн жокко чыгарган эле. Орусиянын Канттагы аскер аба базасы 2003 жылы ачылган. Анда Орусиянын 4 аскерий объектиси былтыр ага кошулуп, расмий түрдө Орусиянын Кыргызстандагы бириккен аскер базасы деген макам ыйгарылган болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Нарын районундагы эмгекчи айылында 100 киши чогулуп, Солтон Сары жайлоосуна алтын кен комбинатын курууга каршылыгын билдиришти. Чогулгандар менен мамлекеттик геология агенттигинин, жергиликтүү бийликтин жана комбинат курууга лицензиясы бар кытайлык George Mining компаниясынын өкүлдөрү жолугушту. Жыйындын соңунда жергиликтүүлөр комбинаттын зыяндуулугун иликтеп чыгуу үчүн комиссия түзүштү. Жергиликтүүлөрдүн демилгеси менен уюштурулган жыйындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабарлайт.
Ош жерде отурган комбинатта куймак турсун шаркыратып коюп атат.
Чогулгандар Солтон Сары жайлоосуна алтын комбинатты курулбасын деген талап коюшту. Эгер салына турган болсо, комбинаттан чыккан саркынды суу жайлоонун суусуна кошулуп, андан мал жандык менен кошо ал жерде жайлаган малчылар кошо ичип, ден соолукка олуттуу зыян алып келет дешти. Мындан сырткары комбинаттан чыккан калдыктарды сактоочу жайда адам өмүрүнө кооптуу дейт эмгекчил айылынын тургуну Рамзат Капаров. Нааразы тарапка жооп берүү үчүн өкмөттүн нарындагы өкүлү, Нарын районунун акими, мамлекеттик геология комитетинин адистери келди. Ал эми алтын комбинатын курчу George Mining компаниясынын өкүлү Гүлмира Ибраимова комбинат экологияга зыян келтирбейт, атайын иликтөө, экспертизалык иштер жүргүзүлгөн деп ишендирди.
Бул проект, бул технология жаңы. Биздин геолог айтып кеткендей, бул мындай айтканча жана хвоста хранилище сухое складирование деген болот. Бул суу тамбайт. Атайын ошо хвоста хранилищеге атайын кум төгүлүп, андан кийин мембраналар коюлуп, өзүнүн технологиясы менен жасалып, ошо жаман суулар агып баштаганда хвоста хранилищеге атайын лабораториядан өтүп хваста хранилищега барып, ошо сухой складирование улутпайбы, ошол жерден кайра айланып туруп, суу кайра фабрикага кирип кетет.
Сөз болуп жаткан алтын комбинатты куруу үчүн George Mining компаниясы 2012 жылы чалгындоо жана кен казуу үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензия алган экен. Аталган компания жүргүзгөн алгачкы жыйынтыгы боюнча алар иш жүргүзө турган 1500 гектар жерде 10 тонна 52 килограмм алтын бар. Комбинаттын курулушу болсо 2018 жылга пландалган. Ибраимова эл макулдугун берсе иш башталарын айтты.
Бул эми мыйзамда жазылган эмес. Эл туруп жерди элден аласыңар, анткени жерди мамлекеттики. Бирок ошого карабастан биз ошо коопсуздукту сактоо үчүн, анан ошо элдерге түшүнүш иштерин жүргүзүш үчүн биз азыр келип жатабыз. Эми эл кандай макулдугун берип, анан только жумуштардын баары башталат.
Султан Сары жайлоосунда жайгашкан алтын кени Нарын районунун эмгекчили жана Миңбулак айылдарына карайт. Ал эми эмгекчиликтердин эмгекке жарамдуу бөлүгүнүн басымдуусу. Бул аймактан алтын чайкап, оокат кылышы ар белгилүү. Жыйында кенди башка өлкөнүн өкүлдөрү эмес, өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлер, тургундар деле иштетсе деген сөз да болду. Эмгекчил айылдык кеңешинин депутаты Белек Сурапов кандай болгон күндө да бардыгы мыйзам чегинде чечилсе деген ойдо турат.
Өзү мыйзамдын чегинде өзүбүздөн кыргыз балдардан кыргыз компаниялары чыгып касса болмок деген кичине убакыт кылып балким мораторий киргизип бир эме кылып кармап турсакпы деген ой болгон да меники мындай оюм. Туура инвестор келсин деп атабыз. Инвестор бирок кыргыз мамлекетинин дагы талаптарын, кызыкчылыктарын биз жакты да ойлош керек.
Чогулгандар менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү талашып тартышып жатып, акыры айылдык кеңештин депутаттары менен кошо айылдын тургундарынан турган комиссия түзмөй болушту. Алар курулушу быйыл баштала турган алтын комбинаттын зыяндуулугу боюнча иликтөө жүргүзүп жыйынтыгын элге билдиришет. Бирок өкмөттүн нарындагы өкүлү Амамбек Кайыпов кен казууга George Mining компаниясынын колунда тийиштүү лицензия тургандан кийин комбинат кандай болгон күндө да курулаарын айтты.
Каршы пикирлер болду, башка пикирлер болду, мындай болуш керек да. Ошон үчүн биз келип атабыз да элгечи. Ошо элдин үнүн угалы, эл билсин деп атабыз да бул жерде. Мүмкүн эмес да лицензияны жоголтуу. Себеби деген алар эми мамлекет геологиядан мыйзам чегинде алып атат да. Бул мамлекеттин байлыгы.
Султан Сары алтын кенинде кыргыз алтынга тийиштүү алтын комбинаты бар. Мындан тышкары Кытай мамлекетине тийиштүү болгон башка дагы эки компания иш алып барат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 100 жакын үйдү сел каптады. Газа тилкесиндеги палестиндер менен Израиль аскерлеринин кагылышынан курман болгондордун саны 58 жетти. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев кызматынан бошотулду. Жорж Соростун ачык коом институту Будапешт шаарынан Берлинге көчөт. Борбордук шайлоо комиссиясы Гүлнара Кларасаматка депутаттык мандатын тапшырды. Берүүбүздү улантабыз. Мусулман дүйнөсүнө ыйык орозо айы да кирип келди. Бул жолу жайдын узун күнүнө туш келген орозону мусулмандар кантип тосот? Дүйнөнүн төрт бурчундагы төрт башка кишинин пикири менен кабарчыбыз Каарманбек Кулуев тааныштырат.
Пакистандагы доктор Фария Имран бул ыйык айда айлана тегеректеги башкалардан да кабаралуу маанилүү экенин эске салат.
Бир күн орозо туткан соң ооз ачаарда жан сергиткен суу ичип даамдуу тамак жеш кандай сонун деп ойлойм. Бирок арабызда ооз ачаарга оңдуу тамак аш таба албагандар да бар. Муну эске алып Рамазан айында атайын тамак аш салынган баштыктарды даярдап, аны колунда жок кишилер менен бөлүшөбүз.
Пакистанга чектеш Ооганстанда Жоокер Балол Карван ыйык айда тынч өтсүн деп элдин коопсуздугун камсыздоого болгон күчүн жумшаарын айтты.
Орозо жакындаган сайын биз коопсуздук чараларын күчөтөбүз. Биздин мекендештер бейпилдикте орозо кармасын деп баарын өзгөчө кылдаттык менен текшеребиз.
Тынчтык абдан маанилүү. Филиппиндеги Марави шаарында Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери кол салган соң өз үйүн таштап кетүүгө аргасыз болгон Хажи Мария Мипанто ушул тапта тынчыраак деп, христиандар көпчүлүк болгон аймакта жашайт.
Орозо Маравиде жакшыраак болчу. Конок тосконго үйүбүз дагы чоңураак эле. Туугандардын баардыгы ошол жакта.
Индиянын Уттар-Пратеш аймагында Тадж-Махалга түштүк дарбаза аркылуу кирүүгө тыюу салынган, а колөнөрчү Тахируддин Тахир бул орозо айындагы жерликтүү салтын бузуп жатат деп кабатыр.
Тадж-Махалдын негизги кире бериши түштүк дарбаза болуп эсептелет. Соңку кылымдардан бери биз ошол дарбазадан кирип Тадж-Махалда Куран окучубуз. Азыр ал дарбаза жабылып калган. Мени бул капалантат. Эми бизди ал жака киргизеби? Мындай кырда ал кичине көңүлмө толбой турат.
Дүйнөнүн булуң бурчундагы мусулмандар айрымдары келаткан орозо айынына ушундай ой толгоолор менен күтүп жатышат. Ал эми сиздин маанайыңыз кандай? Эмнени ойлоп турасыз? Азаттыкка жазып коюңуз, орозоңуз калып болсун.
Азаттык радиосу берүүлөрүн улантат. Сокулуктун Лесной айылындагы 6 балалуу үй бүлө убактылуу башкалкалап жаткан үйүнөн ажырады. Алар мыйзамсыз үйдө жашап жатат деген соттун чечими менен 11 май күнү үйдөн чыгарылган. 4 баласы балдар үйүндө, бири ооруканада. Дагы бирин жетелеген кош бойлуу Венера көрүнгөндөн жардам сурап жүргөн кези. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Мамам, папамды үйлөп атасың. Аша, сенчи? Сен да үйлөп атасың. Үй кылайынын келип алып кетем деп эле.
Эненин мындай убадаларына кичинекейлер түшүнгөндөй ишара кылышты. Алар Бишкектеги балдар реабилитация борборунда убактылуу жайгаштырылган. Барарга жери жок келин 4 кызы мында таштаганга аргасыз болгон.
Качан үйүмүз болуп, балдарга условия болгонун берет деп атышат. Ага чейин берип сурап атам, могу кичинекейимди жанына алып барам, калганын өтөсүн. Чейин чыгарып бересиз дейт, сизге жардам бергенибиз ушу дейт. Үйдү окутабыз дейт.
Чүйдө Сокулук районундагы Атбашы айыл аймагына караштуу Лесной айылынын тургуну Венера Рыспекованын чейдей 6 баласы бар. Үй бүлө батирден батирге көчүп жүрүп, акыркы 5 жылдан бери айылдагы кароосуз калган үйдө башкалкалап келаткан.
Экен азыр биз 2013 жылы үйгө киргенбиз. Айылдын кеңештери, депутаттардын кеңештери менен киргенбиз. Анда калганбыз. Жастак катары эски там, эскилиги жеткен эң калган үй экен. Орустун тамы экен, орус өлүп калыптыр. Биз өлүп калгандан кийин 1 жылдан кирдик. 1 жылга чейин бул там бек туруптур.
Мурда ар кайсы жакта көчүп конуп жүргөн бул үй бүлө ушул айылды 10 жылдан бери байырлап келатат. Алар жашап келген 3 бөлмөлүү үй айылдын Виталий аттуу тургунунун жеке менчиги болгон. Виталий 2011 жылы каза болгон. 2 жыл мурда бул үйдүн ээси мындеген айылдашы Виктор Туманов башкалкалап тургандарды сотко берген жана ал арызды сот канааттандырган. Сот чечимине ылайык сот аткаруучулар 11 майда кош бойлуу Венеранын үй бүлөсүн 6 баласы менен үйдөн чыгарып коюшту.
Бул терезеден ыргытышты бүт оокаттарынын баарын сыртка. Тегин бияк ыргытышты, тегин бияк алып чыгышты.
Укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыров да мына ушул Лесной айылында жашайт. Ал эптеп башкалкалап турган көп балалуу жакыр бүлөнүн турагын таалашкандарга түшүнбөйт.
Мен 83 жылдан бери турам ушул Лесной айылында. Туманов ким экендигин 5 колумдай билем. Эч убакта Туманов Западный 36 үйгө ээ болгон эмес, анын кымындай дагы тиешеси жок. Эми социалдык жактан абалы начар, ушундай күндөрдү башынан өткөрүп аткан жаш үй бүлө айта алады, ачык асман алдында калыш керек экен.
Сөз болуп жаткан Виктор Туманов ушул эле айылдын тургуну. Тургундардын айтымында ал буга чейин 30 жылдай айылдын старостасы болгон. Талашка түшкөн үйдүн мурдагы ээси менен эч кандай туугандык мамилеси жок. Туманов ага каралашып жүрүп үйүн сатып алган деп ишендирүүдө.
Если красная книга, кызыл китеп менин колумда турат. Кызыл китеп мыйзамдуу дегенди билдиреби? Эгер 6 баласы бар болсо, үйү жок болсо, бул менин көйгөйүмбү? Аны 5 жыл мурда депутаттар киргизип коюшкан. Ал убакта менин колумда документтер жок болчу. Үй ээси жаңы эле каза болуп, аны көмүп, документтерди бүтүрө элек болчумун. Кызыл китеп колго тийгенде булар чыкпай коюшту. Менин жалгыз күнөөм убагында ачкычты берип койгонумда болду.
Какой вопрос? На каком основании, что я дал ключ?
Укук коргоочу Тимур Махмудов жогорудагы иште мыйзамсыз аракеттер орун алган деген пикирде. Анын айтымында үйдүн ээси 1996 жылы Тумановго үйүн саткандыгы тууралуу тил кат. Анан калса үйгө ээлик кылган Тумановдун бир канча жылдан кийин гана пайда болушу күдүкөйлөрдү жаратпай койбойт.
Документтерин алып териштирип көрсөм, апелляцияны жазганда, анын кассасы жазганда кечип калдым. Адвокат жалдаган эле тыйым жок экен. 6 жыл жашап, 6 жыл бир мыйзамды сыйлаган киши катары 6 жыл налогун төлөйт да дедим. Анан 2015 жылдан баштап, 2016 жылдан баштап Туманов деген киши пайда болот.
Венеранын окуясы тууралуу Азаттык 4 жыл мурда баяндаган. Кызыгы, ал убакта айыл өкмөтү аталган талаш үйдү кароосуз деген негизде өкмөттүн карамагына өткөрүү боюнча райондук сотко кайрылганын билдирген. Бирок учурда айыл башчысы Хамза Алтыкеев ал соттук иш боюнча кабары жок экендигин,
Венера Кайыл өкмөтү башка үйдү жарага алганга жардам гана көрсөтө аларын билдирди.
Көп болуп экен, биз өзүбүз Ыспаев Венерага квартира таап, анан айыл өкмөтүнүн администрациясынан, биздин айыл өкмөтүнүн депутаттары менен кеңешип, 2 айдын эмесин биз төлөп берелик, карплатасынчы, коммунал эмесин.
Венера 6 баласынын бирине да жүрөк пул албайт. 7-баласын төрөрүнө 2 ай калды. Күйөөсү электрик, иш табылса иштейт, табылбаса жок. Ушундай акыбалга тушкан бул жакыр үй бүлө качан бир үйдө өтөтүн болот, чогуу жашары азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Бишкекте таанымал илимпоз жана педагог Бейше Рүстөмбековдун 80 жылдык мааракесине арналган илимий кереге кеңеш жана анын өмүр жолу чагылдырылган ак эмгекке байланган өмүр аттуу китептин бет ачары өттү. Жыйынга илимпоздун кесиптештери, замандаштары, шакирттери катышты. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Беш агайыбыз өзүнүн абдан маанилүү, мыкты илимий изилдөөлөрү аркылуу, калтырган илимий эмгектери аркылуу ушул илимий чөйрөдө өзүнүн көнөргүс изин калтырды.
Деп президенттин аппаратына караштуу мурас фондунун өкүлү Азиза Турдуева окумуштуунун жасап кеткен эмгектерине учкай токтолду.
Эң башкысы агайыбыз жасап кеткен эмгектери бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпой, илимий чөйрө жаш окумуштуулар, студенттер аны бүгүнкү күндө дагы абдан кызыгуу менен окуп келишет.
Турдуева Бейше Рүстөмбеков кыргыздын белгилүү тарыхчысы, педагогу, археология сабагы боюнча дарс окуган адис, өлкөдөгү кесиптик техникалык билим берүү тармагынын тарыхын иликтөөчү, энциклопедия баштаган сөздүктөрдү түзүүчү катары элдин эсинде калганын кошумчалады. Кереге кеңешке катышкан тарыхчылардын дээрлик баары Бейше Рүстөмбековдун шакирттери экен. Алардын бири тарых илиминин доктору Ташмамбет Кененсариев, устаты дасыккан окутуучу катары өзүнүн күчтүү илимий мектебин түптөп кеткенин белгиледи.
Ушул кишинин табагында дайыма бардык узмандар элек да, анткени ал археологияны жөнөкөй эле бир илим кылбастан аны жомок окшотуп айтчу да, ушундай аябай таланты бар эле сөз жагынан дагы. Анан бул кишинин мүнөзү, өзү каршылдап ачык сүйлөгөн, жолдоштору менен шартташатпай жүргөн ушундай адам эле, анан эң жакшы касиети мекенчил болчу.
Бейше Рүстөмбеков археология терминдеринин орусча кыргызча сөздүгү, колодгору, Тынчтыкбек Чоротегин менен биргелешип жазган кыргыз тарыхы, кыргызча энциклопедиялык сөздүк баштаган элүүдөй илимий эмгектердин автору. Тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин окумуштуунун айрым эмгектеринин саясий өңүтүнө токтолуп, бул китептер ошолдордо илимий интеллигенция өкүлдөрүнүн эгемендикке, эркиндикке умтулуусу болгон деген оюн айтты.
1960-жылдардын этегинде Рахым Усубакунов деген математик окумуштуубуз жогорку математика жөнүндө китепти кыргыз тилинде жарыялап, кыргызча окутайын деп өзүнчө бир агым түзөйүн дегенде студенттик. Аны улутчул деп айыпташкан. Ошондо студенттер аны колдоп чыгышкан. Анан илимпоз айдыңдар, дал ошондой уран менен алар ар башка илимий тармактардын орусча кыргызча сөздүктөрүн чыгара башташты. Дал ошол агымда археология боюнча орусча кыргызча сөздүк чыгарып, андан кийин археология боюнча кыргыз тилинде атайын колдонмо куралдарды жарыялай баштаган бул Бейше Урсанбеков агай болду.
Чоротегин 1990-жылы Рүстөмбеков менен шериктешип түзгөн тарыхый сөздүктө мурда цензурага учурап тарыхый эмгектерге кирбей калган инсандар окуялар тууралуу маалымат берилгенин кыстарды. Бейше Рүстөмбековдун 80 жылдык мааракесине арналган илимий кереге кеңеште анын өмүр жолун чагылдырган ак эмгекке байланган өмүр аттуу жыйнактын бет ачары да өттү. Китептин автору журналист Бакыт Орунбеков.
Бул китеп бул кишинин илимий педагогикалык ишмердүүлүгүнө чоң бир кенен сары эсеп салынды. Экинчиси бул кишинин бул адамгерчилик, мекенчилдик маселесиндеги көп касиеттеринин бир багыттары, тараптары ачылды десең болот да. Биз билбеген, биз көрбөгөн жалпы окурмандарга кызыктуу болгон көп маалыматтар ушул китепте чагылдырылды.
Бейше Рүстөмбеков 1938-жылы азыркы Жалал Абад облусуна караштуу Тогузторо районунун Арал кыштагында жарык дүйнөгө келген. 1991-жылы 53 жашында Бишкек шаарында оорунун айынан мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Сөөгү Арал айылындагы көрүстөнгө коюлган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 15-май шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апталык сергек жашоо түрмөгүнө орун беребиз. Анда жайдын аптабына туура келген орозайы, аны кармоонун ден соолукка пайда зыяны тууралуу сөз болот.
Бойдон райондор кармаса болбойт. Кан аздуулуктар кармаса болбойт. Ошондой эле өнөкөт оорулар мына эми жазы мезгилине туура келип калды орозо оорулар. Ошондой өнөкөт ооруларда эч убакта орозо кармаганга болбойт.
Ошондой эле жазуучу, акын жана котормочу Шатман Садыбакасовдун чыгармачылыгы тууралуу да сөз кылабыз.
Шатман Садыбакасов айтылуу Ак Бозат драмасында элибиздин өткөнү, элдик ар намыс менен байлык мансаптын ортосуна күрөштү тарыхый ракурста чагылдырса, Күндөр романында Улуу Ата мекендик согуш кезиндеги кыргыз айылынын турмушу баяндалган.
Бир аздан соң ушул баяндарга келен токтолобуз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Бишкек студиясынан Нуржан Токтоназарова тааныштырат. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун бүгүн коопсуздук кеңеш Газа секторунда кырдаалды талкуулаган турат. Кечээ Газа сектору менен Израилдин чек арасында жүөт аскерлеринен ок жеп, кеминде 58 палестиндин өмүрү кыйылды, 1200 ашууну жаракат алды. Буга байланыштуу Палестинада 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Аларда Түркия Ислам кызматташтык уюмунун чукул саммитин чакырды. Кандуу окуя АКШ өз элчилигин Иерусалим шаарына расмий көчүргөн күнгө туш келди. Кыргызстанда президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Бек Арабаев кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Буга чейин Манас Арабаев бир катар соттук иштерге киришери басма сөздө айтылып келген. Мурдагы судья Максуда Уморова кызы Гүлчехра Уморованы судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынганы үчүн Арабаевди сот чечимдерине, кадр саясатына кийлигишет деп күнөөлөгөн. Арабаев болсо бул айыптоолорду четке каккан. Human Rights Watch уюму Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнө чемпионатын утурлай адам укуктарынын абалына сыйрып салган баяндама жарыялады. Анда дүйнөлүк медилдештин алдында Орусияда адам укуктарынын абалы начарлап кеткени айтылат. Укук коргоочулар айрыкча стадиондордо иштеп жаткан мигранттардын укуктары бузулуп жатканына көңүл бурушкан. Уюмдун маалыматына караганда эмгек мигранттарына маяна төлөнбөй, кооптуу шарттарда иштеп жатышат. Быйыл апрелге чейин дүйнөлүк чемпионат өтө турган стадиондордо 21 кишинин өмүрү кыйылган. Эл аралык уюм, Эл аралык футбол федерациясын Орусияда адам укуктарынын абалына таасир этүүгө үндөдү. Борбордук шайлоо комиссиясы Гүлнара Клара Саматка Жогорку кеңештин депутатынын мандатын ыйгарды. Бул тууралуу БШКнын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Анарбек Авазбеков азаттыкка ырастады.
Бүгүн БШК өзүнүн отурумунда Жогорку кеңеште бош турган орунга, мандатка Ата мекен саясий партиясынын тизмесиндеги Гүлнара Клара Саматка депутаттык күбөлөк жана төш белгини тапшырды.
Атын Гүлнара Клара Саматты өзгөрткөн БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилова Ата мекен партиясынан экс депутат Аида Салянованын ордуна келди. Буга чейин Ата мекен партиясынан Аида Салянованын ордуна депутат болуп келчүлөрдүн тизмесинде турган Гүлнара Клара Саматтын орус жарандыгы болушу мүмкүн экени айтылып, Карек коомдук бирикмеси аны тактоону БШКдан өтүнгөн. Америкалык филантроп Джордж Соростун Ачык коом институту Будапешт шаарынан Германиянын баш калаасы Берлинге көчөт. Фонддун билдирүүсүндө мындай чечимге премьер-министр Виктор Орбандын партиясы шайлоодо жеңгенден кийин Венгриядагы кысымчыл саясий жана укуктук кырдаал түрткү болгону айтылат. Венгриянын премьери Сорос каржылаган институттарды катуу сындап жүргөнү белгилүү. Сорос фонду өз чечимин жарыялардан бир күн мурда Венгриянын бийлиги өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам кабыл алуунун планын бекиткен. Өкмөт башчы Виктор Орбан Венгрияда туулган Соросту өлкөнүн саясатына кийлигишет, либералдык оппозицияны колдоп мигранттарга жардам берет деп айыптап жүрөт. Каталонияда аймактык өкмөттүн башчысы болуп Жоаким Тора шайланды. Испаниялык ЛПС гезитинин маалыматына боюнча Торанын талапкерлигин 66 депутат колдоп, 65 каршы чыгышты, 4 депутат арсар пикирин билдирди. Тора Каталон парламентинин депутаты болуп былтыр декабрда өткөн кезексиз шайлоодо келген. ЛПС Тора учурда эч бир партияга мүчө эмес экенин, бирок Каталониянын мурдагы лидери Карлес Пучдемондун досу экенин жазды. Шайлоодо болсо ал Пучдемон жетектеген Каталония үчүн бирге деген партиянын тизмесинде болгон. Кыргызстандын аалымдар кеңеши 17 майды Орозонун алгачкы күнү деп бекитти. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адиси Оразали Адыраков Азаттык радиосуна билдирди. Анын маалыматына караганда 16 майдан 17 майга караган түнү саат 3:34 ооз бекитилет. Айдын жаңырышына жараша ыйык Рамазан айынын алгачкы күнү бир күн эрте да башталышы мүмкүндүгү эскертилди. Менде болгон жаңылыктар ушулар.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек апталык сергек жашоо түрмөгүндө. Анда жайдын аптабына туура келген ороз айы, аны кармоонун жол жобосу, ден соолукка пайда зыяны тууралуу сөз болот. Быйыл Кыргызстанда орозо 17 майда башталары кабарланды. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Быйылкы ороз айы жыл ичиндеги эң узун жай күндөрүнө туура келгендиктен адистер ооз ачарда жана ооз бекиттерде туура азыктанууну эскертишет. Ал эми педиатрлар ата энеси жашы жетилбеген балдардын оозун бекитип, кээде ашказандын жарасы менен кайрылган учурлар болуп жатканы айтышууда. Канча жаштан өйдө орозо кармоого болот жана Рамазанда туура тамактануунун жол жобосу тууралуу айрым жаңылыктардан кийин угасыз. 2018 жылдын биринчи үч айында Кыргызстандагы төрөт учурундагы аялдардын өлүмү аз катталды. Дүйнөлүк банктын көмөгү менен 2013 жылдан бери Саламаттык сактоо министрлигине караштуу 63 ооруканада байкоо жүрүп келет. 1990 жылдары эне өлүмү ар бир 100 000 төрөгөн аялга 80-90 туура келсе, азыр бул көрсөткүч 38 аял болууда. Конгодо эбола оорусу күчөп жатат. 4-апрелден 13 майга чейин Конго Демократиялык Республикасында жугуштуу эбола дартынан 19 адам көз жумуп, 39 киши жуктурган. 393 адам эбола жуктурган адамдар менен байланышта болгон үчүн карантинге алынды. Оору Бикоро, Ибоко жана Уаганта зоналарында катталып жатканын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилейт. Дартындагы кеңири жайылуусун токтотуш үчүн аталган уюм чукул жыйынга чогулуп, талкуу уюштурду. 2023 жылга чейин дүйнөдөгү өндүрүш сектору жасалма синтезделген майларды чыгарууну токтотушу керектигин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Тамак ашта колдонулуп жаткан синтетикалык майлардын айынан жылына 500 000 адам каза болууда. Курулган картөшкө, чипстер, колбасаларга кошулган синтетикалык майларды көбүнчө балдар жегендиктен, ар түрдүү өнөкөт ооруга чалдыгуу да жашарып жаткандыгы айтылат. Анализде синтетикалык майдан улам ооруга чалдыккандар дүйнө боюнча 21% жогорулаган. Депрессияга 40 учурда жаштар көбүрөөк чалдыгууда. Америкадагы психиатрлар 2013-2016 жылдагы депрессияга кабылгандардын курагын иликтешип, жалпы ооругандардын 63% өспүрүмдөр экенин аныкташкан. 2013 жылы бул көрсөткүч 33% эле. Депрессияга чалдыккан кишилердин жалпы саламаттыгы начар болуп, өнөкөт жүрөк, кан тамыр ооруларына да тушугары билинди. Терең депрессиядан чыгаруу үчүн АКШда ар бир кишиге жылына бюджеттен 10673 доллар жумшалат. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орозо туткан адам эмнеге көңүл бурушу керек жана канча жаштан өйдө ооз бекитүү туура? Бул айда туура азыктануунун жол жобосу менен өрчүгөн оорулар тууралуу адистерге кайрылып көрдүк. 30 күндүк орозо быйыл жай мезгилине туура келип, 18 саат жебей ичпей жүрүү керек. Исламда балакатка жеткендердин баары кармашы парз делет. Бирок саламаттык сакчылары 14 жаштан өйдө гана орозо тутууну сунушташат. Германиянын педиатрлар биримдиги быйыл мусулман ата уулдарына 14 жаштан кенже балдардын ооз бекитүүсүнө этият мамиле жасоону эскертти. Чүй облусунун Төмөнкү Аларча айылынын педиатры Айнура Аманбаева да акыркы мезгилде 9-10 жаштан эле балдарынын оозун бекиткен ата энелер бар экенин, өсүп келе жаткан организм үчүн бул олуттуу проблема жаратарын айтат.
Азыр болсо исламский мусульманский болгон кыздар 9 жаштан деле ушинтип атышат го, бирок 9 жаштардан деле ашказандар гастрит болуп, анан кийин орозодон кийин ооруп жүргөндөр көп эле болуп атпайбы? Эми 14-15 жаштан болсо боло берет. 9 жаш, 8 жаш, кээ бирөөлөр ушу семьясы менен жанагындай жолу салынгандар, кармашат бурганлар ооруп деле калышат, көп эле ооругандар бар. Негизи медицинада кармаганга ушу подростокторго деле болбойт. Ашказан ооругандар, тегилер ооругандар, анан кийин баш ооругандарга деле бул мындай ысык күндө окуп атса, иштеп атса болбойт.
Кыргызстан бөйрөк жана табарсык оорулары көп кездешкен эндемикалык зона болуп эсептелет. Буга тоолуу ысык климат, ошондой эле булак сууларындагы минералдардын көптүгү да себеп. Медицина илимдеринин доктору уролог Нурбек Садырбеков ороз айы учурунда бөйрөгүндөгү өнөкөт оорусу күчөгөндөр катталарын айтып, эгер өнөкөт урологиялык дарттар болсо, орозо кармоону адис менен кеңешип чечүү зарылдыгын эскертет.
Эми өзү негизи климатыбыз аябай ысык да. Кыргызстанда өзү негизи жанагы ушу бөйрөк таш оорусу көп болот да. Көптөрү айылдагы кыргыз, көптөрү аякта водопровод жок, булактан суу ичет, арыктан суу ичет же чоң суудан суу ичет, анын баары таза эмес. Мисалы айтып кетсек, биздин Кыргызстандын жана булактарында жана суунун негизи оорусу болот, жана аябай минералдуу уланган да. Ошол байланыштуу көп адамдарда, кишилерде ошо бөйрөгүндө туздар пайда боло баштайт. Ал туз болсо бара бара чоңоюп биригип, анан кийин майда таш болот. Ошо анан эми орозо кармаганда ысыктын күнү болот атпайбы? Ысыктын күнү болгондо мындай суу да ичкенге болбойт да орозо кармагандачы. Бул эми өзү негизи ким оорулуу болсо, бөйрөгүндө таш болсо, бөйрөгү сезгенип учетто турса, аларга кармаганга эми күчөп кайра түштүп болуп, анан кайра ошондойлор көп болот, бизге келип калат урология эми центрине, борборуна. Орозо учурунда приступ менен келишет көптөр. Ооба,
ал эми ички органдар үчүн орозо кармоо диетанын эң мыкты түрү экенин белгилеген профессор хирург Эрнис Алыбаев ооз бекитүүнүн пайдалуу жактарын мындайча санап берди.
Уйку без бар, тең 900 литр ичем сок бөлүп чыгып турат да, ошолор бар дүкүлдөп иштеп турат. Анан баягы жедеши бир жылда бир орозо кармаганда, мисалы чоң завод иштеп аткан завод бир ай иче профилактика кылгандай да, адамдын организмдери баягы бүт боор, бөйрөк, уйку без өзүнө келип калыбына келип, анан өтө баягы постоянный тамак жегенде ошолордун баары жүрөккө дагы, өпкөгө да, баш мээге да таасир тийгизет да. Кудайга шүгүр, ансыз болбойт жала. Бирок вот бул диета кармаган бекерин айтпайт, баардык врачтар диета кармаш керек, диета кармаш керек.
Ошол эле мезгилде рамазан учурунда ооз бекитип, бирок өтүндөгү таштарынан улам кыйналган бейтаптар да кезигүүдө. Бишкектеги биринчи оорукананын хирург дарыгери Каназар Бабакулов, эгер өттө таш же проблема болсо, анда орозо кармаган учурда оору курчуп кетиши ыктымал деген пикирде.
Бизде жок, бизде например орозо болгондо жанагы өт менен көп приступка келишет да. Өттө жанагы өт, например өтүндө таш боло турган болсо, орозо чаардан кийин жанагы дерки тамак жеп приступ болуп келет. Өттө ташта сөзсүз ал эле этият кылышыңар керек. Аны например өттө мен эмне абиз дедим, тамак жирный тамак жегенде эси например ач карын төтүрөсүң, чай иче койсоң же муздактын иче койсоң деле жоосуна сокращение болуп сразу приступ алып калышы мүмкүн.
2015 жылдан бери Европанын ар кайсы өлкөлөрүндө мектеп окуучуларынын орозо кармоосун токтотуу демилгеленип келет. Британиянын улуттук саламаттык кызматы баланын организмине узак убакыт ачка болуу тескери таасирин тийгизерин билдирсе, педагогтор рамазан маалында мусулман мектеп окуучуларынын сабакка болгон жөнөмү басаңдаганын айтышат. Кыргызстанда азырынча бул проблема изилдене элек. Тибет медицинасынын профессору, диетолог Анархан Надирова орозону кимдер кармабайт жана кантип азыктануу керектигине байланыштуу төмөндөгүдөй кеңештерин берди.
Орозо эми ыйык ай деп эсептелет, эми мусулмандардын баардыгына эле парыз болуп эсептелет. Орозону кармаш керек баардыгы мүмкүнчүлүк болушунча. Бирок орозо кармайт деп эле баягы эрежелерин кармабай кармаса өзүнө зыян келтирип коюшу мүмкүн да, ошон үчүн ден соолугуна караш керек. Эми кайсы учурда кармабаш керек десек, боюнда бар айылдар кармаса болбойт, анан кан аздуулуктар кармаса болбойт. Ошондой эле өнөкөт оорулар, мына эми жаз мезгилине туура келип калды да орозо. Жаз мезгилине келгенде өнөкөт оорулар ортого чыгат да, эми обострение деп коет мындайча айтканда, жаңыланышы мүмкүн да өнөкөт оорулар. Ошондой өнөкөт ооруларда эч убакта орозо кармаганга болбойт. Ал эми бул күнөө болот эмеси деп ойлосо, мисалы үчүн мен ажырат эле барып келдим, эми эки ээ барып келдим, ошол жакта ушул суроолорду бер да. Ошондо айтты, эгерде орозон кандайдыр бир организмге ушул кишиге зыян келтирсе, ал кайтып күнөө болот дейт. Ошого карабай эле кармай берсе күнөө болот. Эми оза чарды буга аябай көңүл буруш керек да, себеби 14-16-18 саатка чейин эч нерсе ичпей жүрүшөт да. Ошондуктан оза ачканда сөзсүз суу, баягы курма менен деле ачып койсо болот деп коюшат, бирок ал болбойт. Ал таттуу, өзүнчө эле таттуу. Ого бетер организмде болгон сууну өзүн тартып алат дагы, организмде суу жетишсиздик болуп калат да. Ошон үчүн курма болбойт. Ошол эле бир стакан же эки стакан сууну ичип туруп, бирок ичери менен эле башка тамакты кичи экенге да болот. Жок дегенде 20 мүнөт же намазын жасап, же бир башка нерсе жасап 20 мүнөт убакыт бериш керек да. 20 мүнөт ичинде баягы суу болгон нече карымда эрте менен бери суу алынбаган нече карымыз немделип жакшы болуп башка тамакты алганга даяр болуп калат да. Ошондо да эч убакта мындай майлуу оокатты кийин деле 1 сааттан кийин 2 сааттан кийин деле майлуу оокаттын эч кандай пайдалуусу жок да, оорчулук келип калат. Себеби организм үчүн ал стресс болуп калат.
Буга кошумча өзбектерде таруу күрүчтөн жасалган сүттүү ботко 1 литрге чукул суу жана 1 кашык бал пайдалуу экенин белгилейт профессор Надирова. Анткени организм жайдын аптапты узун күнүндө жетиштүү суу ичсе чаңкабайт, ал эми сүткө бышкан ботко организмге керектүү белокту берет. Урматтуу каарман, сизге жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны улууга мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жалал Абад облусунун Акс районунда 100 жакын үйдү сел каптады. Газа тилкесиндеги палестиндер менен Израиль аскерлеринин кагылышынан курман болгондордун саны 58 жетти. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев кызматынан бошотулду. Жорж Соростун ачык коом институту Будапешт шаарынан Берлинге көчөт. Борбордук шайлоо комиссиясы Гүлнара Клара Саматка депутаттык мандатын тапшырды. Шатман Садыбакасовду окурман журту Күндөр романы, Акбозат драмасынын автору катары жакшы билет. А бирок ал акын, котормочу катары, андан да бир топ кыргыз акын жазуучуларына жол көрсөткөн устат, чыгармачылыкка өзгөчө сый урмат менен мамиле кылган редактор катары белгилүү. Бүгүнкү кыргыз аңгемеси тууралуу кеп Шатман Садыбакасовдун чыгармачылыгына, жазуучунун Ар кимибиздин жолубуз бар новелласына арналат. Анда кепти Бекташ Шамшиевке узатам.
Ар кимибиздин жолубуз бар аңгемеси жазуучунун жүрөгүнө жакын темага арналган. Шатман Садыбакасов өзү да илешкен ооруна айынан ооруканага көп жатып, андагы жай турмушту мыкты билчү. Аны аңгеменин башталышындагы баяндоочунун
Враштын кабинетинде узакка олтурган жокмун. Жедеп көнгөн, бекбекейдей жатка үйрөнгөн история болезнимди сайрап берип, кайра палатага киргенимде өз көзүмө өзүм ишенбей аңкайдым. Эми эле мен көргөн койкадагы эркектин баары эле томурайган аял. Деги соомунбу? Көзүмдү бардап-бардап алдым. Оң жактагы койкада санын кармалап деңкейип олтурган аял шейшебин бооруна тарта чыңырып ийди. Ошондо гана эсиме келип аялдардын палатасынан атып чыктым.
Деген сүрөттөөсүнөн деле байкоого болот. Чүй деген жерден башталган мына ушул окуя сюжеттин жүрүшүндө дагы толукталып, бир түстүү оорукана турмушундагы мына ушундай майда чүйдө пенделик тиричилик көрүнүштөрү саналып өтөт. Палатадагы бешөөнүн көз караш түшүнүктөрү ар башка, бири экинчисинен айырмалуу адамдар. Маселен, сүйлөй албаган дудук Тюрин деген жигит келиштире сүрөт тарткан художник. Курсагы керебеттен эшилип салаңдап чыгып турган Иван Петрович врачтардын ичине ичи чыкпаган ачуусу чукул адам. Мукаш деген соода тармагында иштеген жигиттин жанындагылар менен анча иши жок. 2 сумка толтура келген тамак ашын үйүнө кайтарып, жанындагыларга өзүнчө эле чоң болуп алган. Палатага кирген медсестралар да экөө. Анын бири эрини чүрүшүп, көзү 3 бурч тартып, кареги ийненин учундай жылтылдап туруучу Машадан баарыбыз сезденчүбүз дейт баяндоочу. Экинчи медсестра Валя киргенде палата жарк эте түшөт.
Тюрин Машаны сүрөткө тартыптыр. Кудум өзү мурчуюп, колуна колтойгон шприц кармап, керебетке эңкейип турат. Керебетке тизелеп, куйругун томурайтып, башын каткан бирөө жатат. Күнүгө 1-2ден күлкүлүү сүрөт. Ушинтип дудук көңүл ачарыбыз тили бар кишиден көбүрөөк сүйлөйт.
Оорукана ичиндеги жай турмуш ыраатынан жанбаган баяндоо кульминациялык чекитине жакындайт. Дарыгерлердин жасаган иштерине ичи чыкпаган Иван Петрович бир күнү палатадан сыртка чыгам деп узун коридордо жыгылып өмүр менен кош айтышат. Бул окуя аны менен чогуу жаткандарга өмүр өлүм жөнүндө ойлоого түртөт.
Мына эми эле сүйлөп, урушуп, басууга кубаты жеткен биздин арабыздагы адамдын бирөө жок. Түбөлүккө кайрылбайт. Анын балдары, аялы, туугандары бар. Тигине киребети, кармаган стаканы, жаздыгы. Биз дагы ушинтип адамдардын арасынан жоголобуз Бири-бирибизге айтышпасак да, бул ой чак этип маңдайыбызга тийип, ичибизден тымызын жеп, тымызын кемирип турду. Ал күнү ыкшоолонуп, шалдырап, күн ылдыйлаганда палатадан чыктык. Көңүлүбүз чөгүнкү. Адам кызыкта. Канчалык башка жамандык түшүп, санаркап же ал жамандыктын күбөсү болсун, алар бири-бирине ошончолук эмерчиктеп жоорлушуп калат эмеспи? Күндө бизге кошулбаган Мукаш бүгүн түйринди колтуктап, ал жасаган моодалуу газет шляпаны чекесине кондуруп, баш бармагын көргөзө аны мактап, өзүн да аны да алаксытып жүрөт. Күндө ала пижаманын чөнтөгүнөн колун чыгарбай, эч кимди карабай сырайып басып жүрчү Мукаштын бүгүн көрүнгөнгө кайра-кайра ээлип учурашып, дудук менен дудук болуп сүйлөшүп, ага түшүндүрө албай же аныкын өзү түшүнбөй күйкөлөктүгүнө таңбы, бир палатадагы биз эмес баары аны жылмая узатышат.
Өлүм менен тикелей кездешкенде анти өзгөрүлүп калган Мукаштын жасалма дүйнөсү аңгеменин аягында адырайып ачыкка чыга келет. Иван Петровичтин капыс өлүмүнөн кийин өзгөрүлө түшкөн Мукаш ооруканадан чыгарда палатада чогуу жаткандар менен ыкластуу коштошот.
Үч күндөн кийин Мукаш кара сумкага тумбочкасынын ичиндегилерди ыпырып шыпырып салды. Адресин, телефон номерин кайра-кайра айтып эпилдеди. Келгиле биздикине, эшик төрүбүздү көргүлө, үйүбүз өзүнчө, короосу кенен, келбесеңер таарынам. Бирге жатканыбызды унутпайлы, адамдар бири-бирин сыйлашканга жетеби? Ал биздин адресибизди да алды. Силерди издеп барам, силер чыкканча сөзсүз келем, кокус бирдемкеге муктаж болсоңор мага кайрылгыла, телефон чалгыла, дароо жардам этем. Кош эми, мендей болуп өзүңөрдүн бөйрөгүңөр, ичеги карныңар айыксын. Түрүн ага күлкүлүү сүрөттөрү бар блокнотун берди. Байкуш дудугум, адамдан эстүү, жакшынын бир жери кемчил, деди ал ага. Колун керкиде ийип чапкылап. Сен жыгачтан буюм жасоочу комбинатта иштей турбайсыңбы? Мен сага книжный шкаф жасатам, мен сага жардам берем. Түрүн түшүнүп башын ийкеди.
Мукаштын бал сөзүнө ишенген Самак кийин ага телефон чалса, деп кайдыгер жооп узатып, телефондун трубкасын коюп коет. Кийин базардын жанынан көрүп жанына барса, кайдыгер карап туруп машинесине кайкалап олтурду да туу-туу өттүрүп жөнөй берди, дейт баяндоочу. Әңгімедегі Мукаш деген мантайған жігіттің кімдігі ошентіп ашылады. Бір палатадағы беш адамдың қысталыс жақта бір жерде жатып, оразауын бірге тартып, сақайып кетуінің аргасын іздеп жатқан чағындағы жолғышусы, алардың кімдігін анықтачуы сынаққа алынады. Сүйлей албаған дудық түйірін көңіліне тура келген оқияларды сүретке айландырып, қағаз менен қаламын дайыма жанында алып жүрсе, айылдағы егінін есіне шығарған Ислан талаасын естейді. Орусу жетигип калган Иван Петрович ийлешкен дартты. Врачтар Алексаатта жок кыла алышпаганына нааразы. Ал керебетте кыйналып жаткысы келбейт. Акыркы күчүн жыйнап өз алдынча басуу аракети өлүм менен аяктайт. Түрү адамдын антип таңыртты жарчылык менен кош айтышы, артында калгандардын үшүн алып, ар биринин өз жолу бар экендиги, бирок да ажал өлүм алдында баары бирдей экендиктери дагы бир жолу ырасталат. Пенде баласы жөн жай убакта өлүмдү ойлобой, андан чочулабай калары мантайган жигит Мукаштын аракет кыймыл аркылуу көрсөтүлөт. Иван Петровичтин капыс өлүмү Мукашты кандай чочулатып, кандай бейпайга салып, андайда жандагыларга үмүт артып, аларга жакындашуунун амалын издесе, жөн жай турмушка кайткандан кийин ал баарын унутуп мурдагы кейпине түшөт. Байлыгына чиренген мансапкор адам ооруканадагы абалын тез эле унутат. Аңгемедеги мына ушул фабула Шатман Садыбакасовдун жалпы чыгармачылыгына, анын көркөм дүйнөсүнө таандык өзгөчөлүктүү түсөрүн адаятчы Асыл Турсуналиева минтип белгилейт.
Анын прозасы да, поэзиясы болобу, драматург кайсы жагын алалы, анын мындай сапаттуу, маданияттуу чыгармачылыгы көрүнүп турат экен да. Чыгармаларын окуп атканда образды жаратуудагы сөздөрүнүн мааниси, маңызы, музыкасын ар бир эмеде кылдап сезип, терең өздөштүргөндө чыгармачыл өнөр каласы анын жеткиликтүү иштеп чыкканы, каармандарды мындай окурмандарга башкача бир деңгээлде жеткирип берген да. Аңгемесинин ар кимибиздин жолубуз бар. Бул жерден эле бул аңгемесин окуп отурсаң, бир эле аңгеменин ичинде чыгармачылык ошол жерден билсек болот да, табиятты бир башкача баалайт, адамдын мүнөзүн өзгөчө баалайт. Өзүнүн мындай табити чыгармачылыгынын
жолу бир башкача болгон да бул агайдыкын карап отурупчу. Орус жазуучуларынын чыгармаларын окуп жатып, балким ошол жактан да кандайдыр стиль, ошол жактан да бир багыт алган да, балким ошондон да болушу мүмкүн деп айтсак болот да, балким ошол жактан да таасирленген деген жыйынтыкка келсек болот. Менин оюмча да, эми ар ким, ар бир окурмандын ар бир өзүнүн ою бар дейчи. Шатман Садыбаков жөнөкөй эле турмушту алган. Мисалы, ар ким өзүнүн жолун барды карап отурсаң, жөнөкөй эле палатадагы, жөнөкөй эле адамдарды карап турсаң, маңдайда уктап жаткан адамды кандай сүрөттөгөн, ошол жерге келип чымындын конушу, ошону ойготушу, анан баары ошонун күлгөнү, туруп кайра жайлоого кеткендери, жайлоо ошол эле палатадан кайра эле башка бир жайлоонун өзү деп атат да. Ошол жайлоого кетким келет, ошол жайлоону көргүм келет, ушундай жерге барып эс алгым келет деп туруп эле кайра сен ошол палатада, ооруканада жаткандай ошол сезилет. Ошол эле жазуучу менен катар сен ошо кайра жайлоо тарапты көздөй, сүрөттөр менен ошол тарапка кетесиң да. Чыгармачылык жөнөкөй эле аңгемесинен эле сен билип аласың ошол моментте. Ошол эле моментте кандайдыр бир башка бир жерге барып келгендей болосуң да. Ар бир чыгарманы окуганда ойлонуп кечке бир ичине кирип кетесиң, а мында жөнөкөйлүк менен эле аз кыра аласың да ошол чыгармага. Чыгарма сөзүңдүн көз карашыңда, көз алдыңда калып калат да. Бул жазуучулугун ушул чеберчилик ушунда болуш керек деп ойлойм,
дейт Асыл Турсуналиева. Шатман Садыбакасов айтылуу Ак Бозат драмасында элибиздин өткөнү, элдик ар намыс менен байлык мансаптын ортосунан күрөштү тарыхый ракурста чагылдырса, Күндөр романында Улуу Ата мекендик согуш кезиндеги кыргыз айылынын турмушу баяндалган. Чыгармачылыкка өзгөчө сый урмат менен мамиле кылган жазуучунун Кыйла Убакыт Сааты Ала Тоо журналында жарыялануучу чыгармаларды оңдоп түзөөгө, жаштардын жазгандарын басмага даярдоого кетти окшойт. Шатман Садыбакасовдун ыкластуу шакирттеринин бири белгилүү жазуучу Мырзахалим Каримов улуу сүрөткөр менен бекем чыгармачылык байланышта болгон.
Анын адамгерчилиги эле өзү жөнөкөй киши болгон менен бир тоодой бийик адамгерчилиги бар адамда да. Бирөөгө бир катуу сүйлөбөгөн, анан боорукер студент кезинде башынан сылап эми боорукер киши эле да. Ойлогон сайын эле айтат элем да, ушу кишиге эмнеге Кудай таала ушунча оору берет, эмне жакшы адам. Анан журналдын жумушу, Ала Тоо журналынын башкы редактору болуп турду. Ушу больницага жаткан сайын мен анан барып кабар алат элем. Ушунун бир катарман бар эле, чийнеленген, аны бир тазалабастан эле алып келген да. Анан ошону ушул агай ошону баштан аяк ошол калем аралатып ошону ырастап чыгарган Ала Тоого. Студент кезимде мен ошол Ак Бозат деген драмасын анан ушу кароолканамда отуруп алып күнү түнү күндүз окуйм, түндө ушинтип анан бир эки ай дегенде которуп бүтүп анан келдим,
дейт Мырзахалим Каримов. Кеп соңунда көрүнүктүү сүрөткердин өмүр баяны чыгармалары тууралуу кыскача маалымат. Шатман Садыбакасов Жумгалдын Дыйкан айылында 1932 жылы төрөлгөн. Ал кездеги Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктагандан кийин Жалаң басма тармагында, алгач Жаш эле элинчи балдар журналында, андан соң Кыргызстан басмасынын редактору, 1975 жылдан тарта Ала Тоо журналын башкарган. Жазуучунун алгачкы китеби 1958 жылы Пейил деген ат менен басылып чыккан. Кийинчерээк Мүнөз, Жол түгөнбөйт, Бир үзүм жалын, Күндөр, Сонун бала, Жашыл өзөн, Кең дүйнө сыяктуу китептерди жазган. Китепкөлөргө жазуучунун Күндөр романы, театр сүйүүчүлөргө Ак Бозат тарыхый драмасы жакшы тааныш. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин Ак Бозат драмасы калыбына келтирилип, толук вариантына көрүүчүлөргө тартууланды. Коммунисттик идеология тушунда драманын бир топ жердери ыксыз кыскартылып, автордук идея басым кысымга туш келген. Бирок да айтылуу чыгарманын автордун өзү көрө албай калды. Шатман Садыбакасов 1983 жылы Бишкекте узакка созулган оорудан кийин каза болгон. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Шатман Садыбакасовдун Ар кимибиздин жолубуз бар деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокко менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.